Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. 26-may kuni Toshkentda kuchli yer silkinishi sodir bo'ldi. 6 ball atrofidagi silkinishning nisbatan uzoq davom etgani aytilmoqda.
Bugun yer qimirladi, yaxshigina 3 minutcha qimirlab turdi, to'xtamay.
Toshkentda 25-may kuni tushdan keyin poytaxtdagi ko'ngilochar bog'larga maktab o'quvchilarining kirishi cheklandi.
Tong 6dan keyin kachelik bu shunaqalar hammasi yopib tashlabdi deymiz. Uylarda ota-onalardan vakillar bo'lsa, sinf rahbari bo'lsagina ruxsat berishayotgan ekan.
Ozodlik onlaynning yangi sonida shved filmlari Gulnora Karimovaning O'zbekistonchilik imijiga ta'sir ko'rsatadimi degan mavzu muhokama qilinadi. Qurultoyning bugun tinglaydiganingiz sonida esa 71 yoshda olamdan o'tgan o'zbek xalqining sevimli yozuvchisi O'tkir Hoshimov ijodi haqida gap boradi.
Xalqni o'rtasida mashhur edi O'tkir aka. Adabiyotni o'sib chiqqan cho'qqisi shu holida turibdi-da. Butoqqa birov chiqadi, birov chiqmaydi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari geologiya markazi 26-may kuni O'zbekiston sharqida 6 magnitudali yer silkinishi ro'y berganini xabar qildi. Zilzila epimarkazi Toshkentdan 194 km janubi-g'arbda, Samarqand viloyatidagi Bulung'ir shahridan qariyb 27 km narida bo'lgan. Talafot yoki moddiy zarar ko'rilgani haqida ma'lumot olinmagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, zilzila yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:08 da ro'y bergan. Xabarlarga ko'ra, yakshanba kungi zilzila kuchi Toshkentda 4 ballni, Samarqand va Jizzaxda 5 ballni tashkil qilgan. Shanbaga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan soat 3:18 da O'zbekiston sharqida 5.5 magnitudali zilzila ro'y bergan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiyada Gentra rusumidagi yangi avtomobilning taqdimot marosimini o'tkazdi. C-klassdagi Gentra sedan avtomobili Lacetti platformasi asosida yaratilgan bo'lib, unga 105 ot kuchiga ega bo'lgan 4 silindrli motor o'rnatilgan. Mexanik transmissiyali Gentra shahardan 100 km masofaga qariyb 9 litr yonilg'i sarflaydi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiyada 1-iyundan Gentra avtomobilini 399 ming rubldan sota boshlashni rejalagan. Xalqaro xabarlar: Damashq Suriyadagi fuqarolar urushini to'xtatish maqsadida kelasi oy Jeneva shahrida o'tkazilishi taklif qilingan xalqaro anjumanda qatnashishga prinsipda rozi bo'ldi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim buni Bag'dodda iroqlik hamkasbi bilan muzokaradan so'ng e'lon qildi. Muallim anjumanni Suriya bo'hronini hal qilish uchun yaxshi imkoniyat deb atadi. Bag'dodga avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan borgan Suriya tashqi ishlar vazirining Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashishi aytilmoqda. Iroq hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini ochiqdan ochib qo'llab-quvvatlamagan, biroq G'arb hukumatlari Bag'dodni Iron samolyotlari Iroq havo hududi orqali Suriya hukumatiga harbiy uskunalari yetkazib berayotganiga ko'z yumayotganlikda ayblagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Livan poytaxti Bayrutning Hizbulloh nazoratida bo'lgan Mar Mixail tumaniga 2 raketa tushib portlagan natijasida kamida 4 kishi yaralandi. Yakshanba kungi hujum uchun kim mas'ul ekani hozircha ma'lum emas. Bir kun oldin Hizbulloh rahbari Hasan Nasrulloh o'zi yetakchilik qilayotgan shia guruhi qo'shni Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimini himoya qilish uchun jang olib borishga bel bog'laganini e'lon qilgandi. Hizbulloh guruhini Iroq hukumati dastaklab kelishi aytiladi. Iroq tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy Eronda 14-iyun kuni o'tkaziladigan saylovda prezidentlikka da'vogar nomzodlar tekshirilishi haqidagi AQSh va Fransiya rasmiylari sharhini tanqid qildi. Bu haqda Erondagi ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotida Akbar Solihiy G'arb rasmiylari Eronning ichki ishlariga aralashuv deb baholanishi mumkin bo'lgan asossiz sharhlarni bermasligi kerak degan. 21-may kuni Eronning posbonlar kengashi prezidentlik saylovida qatnashish uchun hujjat topshirgan 686 da'vogardan atigi 8 nafariga saylovda qatnashish uchun ruxsat bergan. Shundan so'ng AQSh davlat kotibi Jon Kerri nomzodlarni tanlash jarayonida shaffoflik yo'qligini tanqid qilgan. Ayni paytda Fransiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Filip Lelliot Iroq hukumatini Iroq xalqi o'z rahbarini o'zi tanlashga imkoniyat yaratishga chaqirgan edi. Afg'oniston shimolida Tolibon harakatining yana bir taniqli qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. Bu haqda Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati Dashtarchi tumanining o'zbek hokimi Shayx Sadriddinning ma'lum qilishicha, toliblarning Mulla Muhammadjon ismli qo'mondoni ushbu tumanning Sarfaroz tepa mintaqasida qatl etilgan. Tuman hokimiga ko'ra, toliblar qo'mondoni politsiya bilan jangari toliblar o'rtasida sodir etilgan otishmada halok bo'lgan. Tolibon tomoni haligacha bu haqda biron narsa demagan.
Qobil olim ko'kgan edi. Apple shirkati ilk bor ishlab chiqargan kompyuterlardan biri Germaniyadagi kimoshdi savdosida $666,000 sotildi. Breaker kimoshdi savdosi uyi kompyuterni osiyolik anonim shaxs sotib olganini ma'lum qildi. Apple 1 deb nomlangan kompyuter Apple asoschisi Steve Jobs va Steve Wozniak tomonidan garajda yaratilgan. Hozir dunyo bo'yicha 1976-yilda qurilgan va shu kunda ham foydalanish mumkin bo'lgan 6 dona kompyuter borligi ma'lum.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa O'zbekistondan olingan muhim xabar. 26-may kuni O'zbekistonning bir necha viloyatida 6 ballik kuchlanishda yer silkinishi ro'y berdi. 25-mayga o'tar kechasi ham Toshkent va shahri va poytaxt atrofida kuchli yer silkinishi ro'y bergani kuzatilgan edi. Hozircha tabiiy ofat natijasida ko'rilgan talafot yoki moddiy zarar haqida biror ma'lumot yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari geologiya markazi 26-may kuni O'zbekiston sharqida 6 magnitudali yer silkinishi ro'y berganini xabar qildi. Zilzila epimarkazi Toshkentdan 194 km janubi-g'arbda, Samarqand viloyatidagi Bulung'ur shahridan qariyb 27 km narida bo'lgan. Talafot yoki moddiy zarar ko'rilgani haqida ma'lumot olinmagan. Yer silkinishi zilzila markazidan 200 km narida joylashgan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida ham sezilgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, zilzila yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:08 da ro'y bergan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yakshanba kungi zilzila kuchi Toshkentda 4 balni, Samarqand va Jizzaxda 5 balni tashkil qilgan. Samarqandlik uy bekasi Saodat Ozodlik bilan suhbatda o'zi yashaydigan joyda bunday kuchli yer silkinishi bo'lganini eslay olmasligini aytdi.
Yer qimirladi, soat 11:00 da qimirladi. Shunday bo'ldi, 2 minutlar davom etdi, 2 minutlar bo'ldi. Hali bunaqa yer qimirlash bo'lmagan ekan.
Dedi Saodat. Toshkentdagi ko'p qavatli binolardan birida yashovchi Dilbar opa Ozodlik bilan suhbatda 26-may kungi yer silkinishi bir kun oldingisiga qaraganda uzoqroq davom etganini aytdi.
Bugun yer qimirladi, yaxshigina 3 minutcha qimirlab turdi, to'xtamay. Oldingi safar shu kechasi bo'lgani rosa qattiq bo'ldi. Bu safar jamoq qattiq silkinmadi-ku, silkinib bir xilda tebranib turdi. Unda reski anaqa qattiq qimirladi-da, anaqa surilib ketadigan darajada narsalar. Tebranish vaqti bu safar ko'p bo'ldi, 3 minut qimirlamasdan qimirladi-da.
Dedi toshkentlik Dilbar opa. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar yer silkinishi natijasida binolarga jiddiy zarar yetmaganini qo'shimcha qildi. 25-may kuni soat 03:18 da Toshkent shahri va poytaxt atrofida zilzila sodir bo'lgan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti zilzila kuchi Toshkentda 5 ball, Olmaliqda 3 ball, To'ytepa va Piskent tumanida 6 ballni tashkil qilganini, yer silkinishi oqibatida talafot ko'rilmaganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz 26-may kuni kunduzi O'zbekistonning bir necha viloyatlarida kuzatilgan kuchli yer silkinishi haqidagi eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eslatib o'tish kerak, bu yer silkinishi o'zbek tilidagi aksar ijtimoiy tarmoqlarda ham kunning muhim mavzui bo'lmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu safargi zilzilaning nisbatan uzoqroq davom etgani, hozirgina Ozodlik tinglovchilaridan ham uqqaningiz kabi 3 minutga qadar kuzatilgani aytilmoqda.
+420 602 612 713 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka tinglovchilardan biri yo'llagan maktub ortidan bir xabarni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Toshkentda 25-may kuni tushdan keyin poytaxtdagi ko'ngilochar bog'larga maktab o'quvchilari, ayniqsa bitiruvchilarning kirishi cheklangan. Toshkentlik o'qituvchilardan aniqlaganimiz ma'lumotlarga ko'ra, 25-may oqshomida kechki soat 18:00 keyin aksar ko'ngilochar bog'lardagi attraksionlarning ishi ham to'xtatilib, yoshlar uylariga qaytarilgan. Buning esa maktab bitiruvchilarini bitiruv kechalarida cheklash uchun ko'rilayotgan navbatdagi chora-tadbirlardan biri sifatida baholanmoqda. Qolish sharti hamda mikrofonsiz so'zlagan toshkentlik o'qituvchilardan biri bu yilgi cheklash chora-tadbirlarining aslida 22-may kuni boshlangani va bu xalq ta'limi tizimi xodimlari so'roviga binoan Toshkent shahar hokimiyati ishtirokida amalga oshirilayotganini aytdi.
Bu narsa 22-dan boshlangan. Shu o'quvchilarni nazoratga olish uchun shunaqa bo'ldi. O'qituvchilar soat 6:00 keyin shunaqa joylar yopilsin degan iltimos bilan chiqishgan, menimcha. Maktablarda ham bitiruv tadbirlariga faqat kunduzlari ruxsat berildi. 2-3 soat. Unda ham o'qituvchisi, agar kelsa, ota-onasi nazoratida. Oqshomga hech qanaqa kecha-pecha yo'q.
Dedi bitiruv kechalarini nazarda tutgan toshkentlik o'qituvchi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, keyingi paytlarda 15-16 yoshli maktab bitiruvchilarining bitiruv kechalarida turli noxush voqealar ko'plab ro'y bermoqda.
15-16 yosh bo'ladi-da, yosh bola. Hozir texnika rivojlangan. Endi bitiruvchi kechasi deb 15 yoshda ota bo'lib qolayotgan o'quvchilar bor, 15 yoshda ona bo'lib qolayotgan o'quvchilar bor. Ichib, chekib qo'yayotgan bolalar, qizlar bor. Ta'lim tizimida ishlaganki, hamma bunga javobgar. Shuning uchun nima qilamiz endi? Yaxshisi oldini olish, imkon qadar ko'proq kontrol qilishga harakatda.
Dedi Toshkentdagi o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining 2012 yil 6-iyulda chiqqan maxsus qarori ortidan ta'lim muassasalarida o'quvchilarning qo'lqi, uyali telefondan foydalanishi, darsga qatnovi va shuningdek darsdan bo'sh vaqtlaridagi mashg'ulotlarni to'liq o'rganish va nazoratga olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar o'qituvchilar hamda maktablar zimmasiga yuklangan. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida bitiruvchilarning oqshom turli maskanlarda ota-onalar va o'qituvchilar nazoratidan chetda kecha o'tkazishi ana shunday qaror asosida cheklangan aytilmoqda. Bu holatni tasdiqlagan yana bir suhbatdoshimiz Toshkentda istiqomat qiluvchi Dilora Mishoqova vaziyatdan boxabar ham shaharlar so'zlariga tayanib, poytaxtda sinf rahbari va ota-onalar kafilligini yozma ravishda o'z zimmasiga olgan hollarda aholi uylarida bitiruv kechasini o'tkazishga ruxsat berilganini aytdi. U kishi bilan qurilgan qisqagina suhbatimizni eshiting.
Oldidan keyin kechali bu shunaqalar hammasi yopib tashlabdi. Bitiruv kechalari man qilinibdi. Bolalarni ota-onasi shu pul yig'imaslik maqsadida pul yig'ib o'rtadan ziyofat qilishmoqchi bo'lgan bo'lib shunaqa voqealar bo'lgani uchun umuman shunaqa yeb ichish ziyofat piva hatto pivani ham mumkin emas deb nima qilishibdi. Uylarda qilishayotgan ekan. Sinf bir sinf edi. Butun maktab emasdi. Sinf rahbari ota-onalar vakillar bo'lsagina ruxsat berilayotgan ekan. Ota-onalardan vakillar sinf rahbari boshchiligida biror xonadonda maktab bitiruvchi endi slishkim yoshda 9 bitiruvchilar. Yosh bolalarda 15 yosh bu hammasi. 15-16 yoshda. 10-chi sinfni bitirgan boshqa edi, 11 bitirgan boshqa bitdi hali. Juda yoshli bular, yosh bolalar.
Bu yil mana hozir uylarda ota-ona o'qituvchilardan vakillar bo'lsa qilish mumkin-a demak?
Yo'q, faqatgina o'sha vakillar bilan o'sha uy egalari ruxsat beradi. Ota-onalardan vakillar 3-4 vakil bo'lsa, sinf rahbari bo'lsagina ruxsat berishayotgan ekan. Mani o'g'lim bitirsa, men ham yubormayman. Men qo'rqaman, juda qo'rqaman. Baribir o'zini kattaroq yoshli maktabni bitirganidan keyin ancha katta bo'lib qoldim deb o'ylashadi. 9-ni bitirib olib, 15 yosh bolalar. Bilasiz, ikkilari keladi. Kontrol yo'q bo'lib qoladi birdan deyarli. O'ziga bo'lgan ishonib aytib bitirib, juda katta bo'lib qoldim degan fikruvchi bilan. Shuning uchun men xudo xohlasa o'g'lim yana yilga bitiraman. Hech qanaqa ziyofat, hech qanaqa yubormayman.
Ozodlik to'lqinlarida toshkentlik faol Dilora Mishoqova bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Demak, 25-may kuni olingan va 26-may kuni aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahridagi maktablarda maktabning 9-sinflarni bitirayotgan 15-16 yoshli bitiruvchilar o'rtasida ota-ona hamda sinf rahbarlari nazoratidan chetda har qanday tadbirlarni o'tkazish, ayniqsa oqshomgi tadbirlarni o'tkazish cheklangani aytilmoqda. O'tgan yil ham bitiruv kechalari arafasida mana shunday tadbirlarning taqiqlangani haqidagi ma'lumotlar Ozodlikka kelib tushgan edi. Ayni kunlarda Toshkent ostidagi qator rasmiy nashrlarda bu kechalarga yig'ilayotgan mablag'lar, bu kechalarni o'tkazishda maktablar o'rtasida kimozar tadbirlar bo'layotganini tanqid qiluvchi maqolalar ham chop qilinmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, biroz so'ngra mana shu maqolaning to'liq matni va unda keltirilgan ayrim rasmiy ma'lumotlar bilan tanishib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Damashq Suriyadagi fuqarolar urushini to'xtatish maqsadida kelasi oy Jeneva shahrida o'tkazilishi taklif qilingan xalqaro anjumanda qatnashishga prinsipda rozi bo'ldi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim anjumanni Suriya bo'hronini hal qilish uchun yaxshi imkoniyat deb atadi. Livan poytaxti Bayrutning Hizbulloh nazoratida bo'lgan Mar Mikhail tumaniga ikkita raketa tushib portlash natijasida 4 kishi yaralandi. Yakshanba kungi hujum uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Eron tashqi ishlar vaziri Al-Akbar Solihiy Eronda 14 iyun kuni o'tkaziladigan saylovda prezidentlikka da'vogar nomzodlar tekshirilishi haqida AQSh va Fransiya rasmiylari sharhini tanqid qildi. 21 may kuni Eronning posbonlar kengashi prezidentlik saylovida qatnashish uchun hujjat topshirgan 686 da'vogardan atigi 8 nafariga qatnashish uchun ruxsat bergan edi. Apple shirkati ilk bor ishlab chiqargan kompyuterlardan biri Germaniyadagi kimoshchi savdosida $666,000 sotildi. Breaker kimoshchi savdo uyi kompyuterni osiyolik anonim shaxs sotib olganini ma'lum qildi. Apple 1 deb nomlangan kompyuter Apple asoschisi Steve Jobs va Steve Wozniak tomonidan garajda yaratilgan edi. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini internetda o'qish, eshitish mumkin, tomosha qilish imkoni ham bor. Ayrim eshitirishlarimizni www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, hamma maqolalarimizni o'qishingiz, tinglashingiz, Ozodlik onlayn eshitirishini esa tomosha qilishingiz ham mumkin. Bundan tashqari YouTube internet portalida OzodTube nomi bilan bizning barcha eshitirishlarimiz joylab borilmoqda. U yerda ham tinglash va tomosha qilish imkoni bor. Facebookda esa bizni o'qishingiz mumkin. Ozodlik radiosi deya lotinda yozib qidirasiz. Marhamat, Skype'da biz bilan har doim aloqada bo'lib turgan tinglovchilar esa bizning jonli eshitirishlarimizda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish imkonidan foydalanmoqdalar. Ana shunday imkoniyatlardan biri ertaga 21:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn eshitirishda beriladi. Bu haqda biroz so'ngra, hozir esa bir xalqaro mavzudagi bir xabar. Suriya hukumat kuchlari Livanning Hizbulloh guruhi jangarilari bilan birga isyonchilarni Qusayr shahridan siqib chiqarish uchun shaharga hujumni davom ettirmoqda. Ayni paytda Suriya tashqi ishlar vaziri Damashq Suriyadagi fuqarolar urushini to'xtatish uchun Jeneva shahrida o'tkazilishi taklif qilingan xalqaro anjumanda qatnashishga prinsipda rozi bo'lganini e'lon qildi. Suriyada kechayotgan voqealarga oid so'nggi ma'lumotlar hamda bu rozilikka oid eng so'nggi tafsilotlar bilan Hasanjon.
Suriya hukumatı qo'shinlari Livandagi ittifoqchisi Eron qo'llab-quvvatlagan Hizbulloh guruhi bilan birga muxolifatdagi sunniy musulmonlarni Qusayr chegara shahridan siqib chiqarish uchun hujumlarni davom ettirmoqda. Xabarlarga ko'ra, Suriya hukumat kuchlari shanba kuni Qusayr shahrini to'plardan o'qqa tutishni davom ettirgan, Suriya muxolifatiga xayrixoh bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, hujumlar paytida kamida 20 kishi nobud bo'lgan. Suriya hukumatiga tarafdor kuchlar Qusayr shahriga hujumni bir hafta oldin boshlagan edi. Isyonchi guruhlarga Livandan qurollar va yangi jangchilar olib kelish Qusayr orqali amalga oshirilgani bois shaharni o'z nazoratida saqlab qolish ular uchun juda muhim ekani aytilmoqda. 25 may kuni Hizbulloh rahbari Hasan Nasrulloh o'zi yetakchilik qilayotgan shia guruhi qo'shni Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini himoya qilish uchun jang olib borishga bel bog'laganini e'lon qildi. Televideniya orqali qilgan chiqishida Hasan Nasrulloh Hizbulloh a'zolari Suriyada jang qilayotganini birinchi marta tan oldi. Nasrulloh o'z chiqishida radikal sunniy islomchilar Suriya va Livanga tahdid solayotganini ta'kidladi. Nasrulloh bu Hizbullohning dushmani. Isroilni kuchaytirish uchun AQSh va ittifoqchilari tomonidan uyushtirilgan fitna ekanini iddao qildi. Eslatish joizki, 2006-yilda Isroil va Hizbulloh o'rtasida bir oy davomida urush bo'lgan. Hasan Nasrulloh Suriyadagi janglarda g'alabaga erishishni va'da qildi. Biz shu yo'ldan borishni davom ettiramiz. Biz mas'uliyatni o'z bo'ynimizga olamiz. 2006-yil iyul oyidan oldin sizlarga g'alabaga erishishni va'da qilgan edim. Men hozir ham g'alabani va'da qilaman. Mujohidlar, sizlar qahramonsizlar. Deya bayonot berdi Hizbulloh rahbari. Suriya milliy koalitsiyasi Nasrullohning bayonotini qoralab, uni urush e'lon qilish deya baholadi. Muxolifat koalitsiyasi vakili Adib Shishakli Suriya rejimining yaqin ittifoqchisi va shiyalar yetakchisi bo'lgan Eronni Hizbullohni urushga yo'naltirayotganlikda aybladi.
Nasrullah's statement today is the total declaration of war against Syrians.
Nasrullohning bugungi bayonoti Suriya davlati va Suriya xalqiga qarshi urush e'lon qilishni anglatadi. Shuningdek, bu Suriya rejimi qulayotgani, har qanday tashqi yordamga va do'stlarning aralashuviga muhtoj ekanidan dalolatdir. Ayni paytda biz Hasan Nasrullohning urushga aralashuvi Eronning ko'rsatmasi bilan bo'layotganini hammamiz bilamiz. Bu Eron rejimi aralashayotganini anglatadi, dedi Adib Shishakli. Suriya muxolifati vakillari Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya homiyligida Suriya bo'yicha xalqaro anjumanda qatnashishdan oldin o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf qilish maqsadida Istanbul shahrida uchrashuv o'tkazmoqda. Dushanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, Suriya tinchlik muzokaralari jarayonini muhokama etish rejalangan. Ayni paytda 26-may kuni Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim Damashq Suriyadagi fuqarolar urushini to'xtatish maqsadida kelasi oy Jeneva shahrida o'tkazilishi taklif qilingan xalqaro anjumanda qatnashishga prinsipda rozi bo'lganini e'lon qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimizdan biri Suriyadagi eng so'nggi vaziyatga va tafsilotlar bilan tanishib oldingiz. Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Chorinda Ozodlik onlayn dasturining keyingi soni uchun muhokama mavzu etib belgilangan mavzu xususida qisqacha bir e'lonni eshittirmoqchimiz. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlari hozirlagan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmi Yusel egasi bo'lgan Teliasonera shirkati boshidagi bulutlarni yanada quyuqlashtirdi. 4-iyun kuni shirkat boshqaruvi bu filmdagi ayblovlar yuzasidan parlament deputatlariga hisob berish kerak. Aksiyalarning 24% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Teliasonera shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish maqsadida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan noshaffof va sirli ofshor shirkatlar bilan kelishib, ularga yuzlab million dollar to'laganiga oid dastlabki ayblov shirkat boshqaruvini ostin-ustun qilib yuborgan edi. Vazifa tekshirish nomli jurnalistik surishtiruv rukni doirasida hozirlangan Teliasonera o'zbek ishi filmi 2012-yil sentyabr oyida e'lon qilingan edi. 2012-yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Teliasonera va diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdilar. Bu filmlarda katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Teliasonera shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilindi. Jamoatchilik televideniyasining ayni guruhi hozirlangan hujjatli ayblovlarning 3-chi qismi Moskvadan kelgan Chopar nomli film e'lon qilinishi bilan Shvetsiya parlamenti Telesaneraning yangi boshqaruv kengashi raisini yangi ayblovlar yuzasidan hisob berishga chaqirtirdi. Shved jurnalistlari va jamoatchilikni qiziqtirayotgan asosiy jihat dunyoda korrupsiyadan eng xoli deb ko'rilayotgan Shvetsiya kabi mamlakatdagi bir qism aksiyalari hukumatga tegishli bo'lgan yirik shirkatning O'zbekiston kabi diktatorlik rejim bilan qaysi biznes va axloq qoidalari asosida faoliyat yuritayotgani masalasidir. Ayni paytda tanganing ikkinchi tomonida O'zbekiston hukumati va o'zbek jamoatchiligi ham turibdi. Shunday ekan, Shvetsiyada sentyabr oyida berilgan ketma-ket paydo bo'lgan hujjatli ayblovlarga asoslangan 3 hujjatli filmga nima uchun rasmiy Toshkent munosabat bildirmayotir? O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmalari O'zbekiston biznes muhitining mutlaq korrupsiyalashganiga oid bu ayblovlar yuzasidan nima uchun o'z tekshiruvini o'tkazmayotir? Shved filmlarida O'zbekistondagi biznes muhtosidan 30-yinchi yillar mafiyasi uslubida to'liq nazorat o'rnatganlikda ayblanayotgan Gulnora Karimova o'zi uyushtirayotgan intervyularda nima uchun bu haqda lommim demayotir? O'zbek jamoatchiligichi, bu hujjatli filmlar ularda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga nisbatan qo'yilayotgan hujjatli ayblovlar o'zbek jamoatchiligi diqqatiga yetib bordimi? Agar yetib borgan bo'lsa, ularning bu ayblovlarga munosabati qanday? O'zbek malikasi otasining taxtiga voris deb ko'rilayotgan Gulnora Karimovaga qo'yilayotgan ayblar O'zbekiston imijiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Demak, Ozodlik onlaynning 27 may kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi muloqotida ana shu savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Agar hozirga qadar Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillariga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat darhol bu manzillarga so'rov yuboring va Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shiling. Ushbu muloqotda jonli ishtirok etish va tilga olingan mavzuda o'z fikrlaringizni bildirish imkonidan foydalaning.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari orqali yana bir muhim eshitirish, bahs maydoni eshitirish ham olib borilmoqda. Tinglovchilarimiz o'rtasidagi qizg'in bahs aynan Skype orqali to'g'ridan-to'g'ri muloqot tarzida o'tkazilmoqda. Marhamat, bu eshitirishlarimizda ishtirok etish uchun ham Ozod Skype yoki Ozodlik Online Skype manzillariga qo'shilishingiz lozim. Bundan tashqari, ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Marhamat qiling, hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Livan poytaxti Bayrutning Hizballoh nazoratida bo'lgan Marmixail tumaniga 2 raketa tushib portlagan natijasida kamida 4 kishi jarohatlandi. Yakshanba kungi hujum uchun hozircha hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Bir kun oldin Hizballoh rahbari Hassan Nasrulloh o'zi yetakchilik qilayotgan Shia guruhi qo'shni Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimini himoya qilish uchun jang olib borishga bel bog'laganini e'lon qilgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Al-Akbar Solihiy Eronda 14-chi iyun kuni o'tkazilgan saylovda prezidentlikka da'vogar nomzodlar tekshirilishi haqida AQSh va Fransiya rasmiylar sharhini tanqid qildi. 21 may kuni Eronning posbonlar kengashi prezidentlik saylovida qatnashish uchun hujjat topshirgan 686 da'vogardan 8 nafariga saylovda qatnashish imkonini bergan edi. Apple shirkati ilk bor ishlab chiqargan kompyuterlardan biri Germaniyadagi 2 marta savdosida $666,000 sotildi. Apple 1 deb nomlangan kompyuter Apple asoschisi Steve Jobs va Steve Wozniak tomonidan garajda yaratilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni tanishtingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Aziz tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini havola etmoqchimiz. Uning bugungi sonida 71 yoshda olamdan o'tgan o'zbek xalqining sevimli yozuvchisi O'tkir Hoshimov ijodi haqida gap boradi. Eshitirishni esa hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Thank you. havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy eshittirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Bu mavzuga taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimovning vafoti bois bo'ldi. Zero aynan O'tkir Hoshimov imkon darajasida bo'lsa ham, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa-da o'zbek kitobxonlari shuuriga, umuman o'zbek yoshlari shuuriga ta'sir qila olgan edi. Xo'sh, bugun hech bo'lmaganda O'tkir Hoshimov darajasida odamlarni munozaraga chorlaydigan ziyoli bormi? Bugungi eshittirishimizda O'tkir Hoshimovga tengdosh ijodkorlar Omon Matchon, shoir Omon Matchon va yozuvchi hamda munaqqid Ahmad Azam ishtirok etadi. Yozuvchi asarlarining muxlisi, hozir Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan tahsil berayotgan olima Nabizoda ham O'tkir Hoshimovni adabiyotda tutgan o'rniga eshittirishimiz mobaynida munosabat bildiradi. Isat qo'yamiz, o'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida juma kuni olamdan o'tdi. Toshkentni Do'mbrobod masjiddagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi. Yozuvchi aksar o'zbek ijodiy ziyolilardan farqli tarzda Chig'atoy qabristoni emas, balki onasini yoniga Do'mbroboddagi qabristonga dafn qilindi. Shu o'rinda O'tkir Hoshimovning yozuvchi sifatidagi hayot yo'liga bir nazar solsak.
O'tkir Hoshimov 1941 yil 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga kelgan. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davrga to'g'ri keldi. O'sha davrda non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida. Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964-yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatdi. 1959-62-yillari Qizil O'zbekiston, 1963-66-yillari Toshkent haqiqati, 1966-82-yillari Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi.
Bunga qo'shimcha sifatida yozuvchining ilk asari 1962-yilda Po'lat Chavandoz nomida o'cheklar to'plami tarzida nashrdan chiqqanini aytishimiz mumkin, ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970-yilda nashr qilingan Bahor qaytmaydi qissasi bo'lganini ham aytishimiz lozim. Demak, aynan mana shu asar yoshlarni ixlosiga sazovor bo'lgan edi. Mana Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan ta'sir olayotgan olima Nabizodaga so'z bersak, demak, sizning munosabatingiz, menimcha shu Bahor qaytmaydidan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz kerak.
Men shu 1986-yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu Ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Nima, meni katta dodam pochtalyon edilar-da. Keyin nimaiki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni O'tkir akani yozgan asarlariga. Lekin shu Ikki eshik orasi chiqqandan keyin meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman. Ko'p narsalarni o'sha paytda endi tushunmagan bo'lsam ham, lekin juda ham xong-xong yig'laganman endi. U esimda bor, ayniqsa shu Muzaffarni taqdiri. Shu keyin adashmasam, yana shu biz bolaligimizdan hozir ko'pchilik turk seriallari yoki Janubiy Koreya seriallarini ko'rishadi. Bizda o'zimizni seriallar bor edi. Shu O'tkir Hoshimov Dunyoning ishlari degan asari bo'yicha serial olingan edi. Video film. Shuni ham biz ko'rardik. Bilmadim endi.
Qalbingga quloq sol degan bor edi. Keyin nima bor edi? Alimardon haqida, ashulachi haqida.
Alimardon, ha, Bahor qaytmaydi degan. Ha, mana shu seriallarni endi bilmadim endi to'g'ri. Hozirgi masalan sizni yoki bizdan katta avlod uchun balki juda ham bir maishiy turmush tarzini aks ettirgan asar bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin har holda biz men esimda o'smirligimda juda qattiq ta'sirlanganman. Keyin hamda O'tkir akani yozishlarida biz o'sha men ham Toshkentda katta bo'lganman, shu mahalla O'tkir akani asarlarida men o'z mahallamni, o'zimni qo'shnilarimni, atrofimdagi odamlarni ko'rardim. Ular juda o'xshash edi bular. Ya'ni o'sha Toshkent mahallalaridagi ayollar, masalan, qo'ni qo'shnilar yoki hatto shu kelinlar hammasi bir-biriga o'xshash, ya'ni o'zim tanigan, bilgan odamlar edi. Shu uchun ham balkim inson o'zini atrofidagi odamlarni asarlarida ko'rsa, balki shu uchun ham yaqin bo'ladi, yaqin qo'yinga yaqin oladi deb degan xayolga borganman endi shu payt, o'sha paytda.
Olimona bizoqda fikrlar edi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Suhbatimizda o'zbek zamonaviy prozasi bilimdoni, munaqqid va yozuvchi Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Ahmad aka, O'tkir Hoshimov ijodiga endi sizni munosabatingiz, har holda munaqqidsiz, o'zbek adabiyotining bilimdonisiz.
Endi baribir o'zbek adabiyoti uchun ko'p ishlar qilgan, katta ishlar qilgan odam, xudo rahmat qilsin. Nima ham deyishim mumkin?
Uybekalar uchun yozadi deb aytishardi o'sha paytda. Uybekalar o'qiydi debdi. Endi mancha undan kattaroq edi shekilli adabiyoti. O'sha uybekalar.
Yo'q, kattaroq. Shu. Endi Shuhratjon, ochiq gapda. Masalan, studentlikda shu 70-chi yillarda o'rtalarigacha men O'tkir akani o'qiganman. Yaxshi ko'rib o'qiganman. O'zim ham bir narsalar yozgan edim. Keyingi hech bir narsalarni o'qimaganman to'g'risi. Chunki men dunyo adabiyoti bilan qiziqib ketdim, qiziqishlarim boshqa bo'lib ketdi. Lekin baribir xalqni bir yaxshi ko'rgan yozuvchisi, sevimli yozuvchisi edi, oxirati obod bo'lsin.
Yozuvchi Munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Marhum O'tkir Hoshimov nasrdan tashqari teleboshlovchi sifatida, muharrir sifatida ham faol edi. Eshitirishimizda taniqli shoir Ommammatjon ishtirok qilyapti. Omon aka, sizdan eshitsak, ya'ni siz ham muharrir bo'lgansiz, u kishi ham muharrir bo'lgan va o'sha faolligiga O'tkir Hoshimovni faollik darajasi haqida sizni fikrlaringiz.
O'tkir aka, bizni nashr jarayonimizga juda ham bir nima deymiz, yorqin bir hissa qo'shgan, sahifa bo'lib kirgan go'zal oyna u kishi. Chunki baribir biz shoirlar bo'lsak ham, biz ularni prozasi bular qatorida juda ko'p nashrda yozadigan yozuvchi insonlar bo'lganlar, o'sha avval masakalarda aytamiz, boshqa. Shuning uchun men juda ham ko'nglimdan achchiq haligi nadomatlar chiqqanini bildiraman. Bu deganimiz, biz u kishining xotirasi tinch bo'lsin, uydagilari tinch bo'lsin, yaxshi kun hammamizga nasib etsin, dunyoning hamma tomonidagi go'zallik bir-birini axtarib tursin.
Omon aka, jamoat arbobi sifatidagi rol, mana siz ham muharrir bo'lgansiz, O'tkir aka ham muharrir bo'lgan, u kishini bu sohadagi vazifani qanaqa ado etdi, muharrirlik vazifasini?
U kishining shundoq edilarki, ular bir asarimizni nashr qilmoqchi bo'lsa, Omonjon, mana shu narsangizni nashr qilyapmiz, bir mana bu so'zni ko'rib keting, ya bu oxirgi variantini o'zingiz qarab keting, o'zingizning ko'zingizdan o'tsin, qarang deganday bir olijanob yuraklarida doim bir shunaqa haligi bir nur namoyon edi. Shuning uchun biz haligi bizni adabiyotimizda bunday hissa qo'shgan noyob insonlar, afsus deymiz, yoshlar davom ettirsin deymiz, bizni qutlug' ishlarimiz davom etsin, ishsiz qolmasin deymiz, o'tganlarni xudo rahmat qilgan bo'lsin.
Shoir Ommammatjon fikrlari edi. Demak, sovet paytida nashr qilinayotgan mafkura targ'ibotdagi asarlar fonida yozuvchi O'tkir Hoshimovni oddiy insoniy munosabatlar haqidagi asarlari qorong'u osmonda chaqnagan mushak kabi eslanari edi. Bu masalan uni asarlari asosida suratga olingan video film bo'lsin, boshqa filmlar bo'lsin, o'z vaqtida eng ko'p tomosha qilingan asar sifatida tarixga kirdi. Yana demak, Olima Nabizoda fikrlariga quloq bersak, Olima, sizdan eshitamiz.
Mayli, endi u bahona endi tanqidchilar yoki nima adabiyotshunoslar berishadi endi. Uy bekalari
o'zingiz adabiyotshunossiz edi. Adabiyotshunossiz, endi 12 yashar xizmatsiz
hozir. Yo'q, men endi adabiyotshunos emasman, lekin adabiyot sevarman har holda. Lekin bilmadim, bu ham adabiyotga xos. Hali yaqinda bir adabiyotshunos bir do'stimiz aytib, adabiyotni biz katta bozor deb o'ylasak, bozorga kimdir xas-xashak olib kiradi, kimdir oltindan ishlangan buyumni olib kiradi, lekin har ikkisini ham xaridori bor. Demak, endi uni qaysi birini xaskashi, qaysi birini oltin deb nima qilish, ta'riflash yoki ta'birlash bu endi mutaxassislarni nimasiga havola. Va nimalarni o'quvchining didiga albatta. Lekin o'tkir akani asarlari juda masalan meni avlodim, meni yoshimdagilarni ko'pchiligiga katta ta'sir o'tkazgan har holda bir qandaydir to'g'ri o'tkir akani asarlarida odam bunday isyonkorlikni ko'rmaydi bir jamiyatga nimaga nisbatan bir qanday isyonkorlik bir qanaqadir sokin kechadi balkim o'sha uchun ham maishiy mavzu uy bekalari uchun u bu degan ta'riflarga nima bo'lgandir
lekin o'sha maishiy mavzuda ham siz aytayotgan ijtimoiy muammolarni elementlari mavjud edi sovet paytida ham o'sha nur borki soya
borda albatta masalan shu dunyoning nur borki soya borda ham masalan o'sha bir yosh olimning boshqa katta nima domlalari tomonidan yoki boshqa olimlar tomonidan haqsizlikka uchrashi nimalarni yozganlar masalan bu bunda albatta ijtimoiy ko'rinish ijtimoiy jamiyatdagi haqsizliklar bular qaysidir ma'noda balkim ochiqdan ochiq isyonkorona aytilmasa-da lekin mavjud o'sha maishiy fon nimasida fonda tasvirlanib berilgan yoki masalan o'tmishimizni masalan urush haqida o'sha ikki eshik orasida urushdagi nimalar yoki dunyoning ishlarida hali Umar Zakunchini masalan shular hammasi hayotdan olingan bor nimalar bular endi o'sha bizning xalqimizga urush qanchalik ikkinchi jahon urushi qanchalik ta'sirini o'tkazgan ya'ni turmushda shunchaki izsiz yo'qolib ketmaganligini ko'rsatgan va odamlar qanchalik urushda o'zgarishini umuman juda ko'p narsalar bor aytyapmanku bular qandaydir bir oddiygina balkim bayon etilgani uchun ham oddiy baholarni olgandir lekin ba'zida buyuklik oddiylikda bo'lishi ham mumkinku
Olima Nabizoda fikrlari edi eslatib qo'yamiz O'tkir Qosimovni bir qancha asarlari ekranlashtirilgan xazon bo'lgan bahor inson sadoqati vijdon dorisi to'ylar muborak qatag'on kabi drama komediya va bir qator kinossenariylar aynan O'tkir Qosimovga oid havo mavjlarida qurultoy eshittirishi bugungi eshittirishimizni o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik albatta bu mavzuga O'tkir Qosimovni vafoti bois bo'ldi o'tgan asrning sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 70-yillarda O'tkir Qosimov O'zbekiston televideniyasida bahs deb nomlangan eshittirishlarni olib borar edi bu eshittirishlar yozuvchining qalbinga quloq sol dunyoning ishlari nur borki soya bor kabi asarlarda ko'tarilgan o'tkir ijtimoiy muammolar haqidagi bahslarning davomi bo'ldi Olimaxon shu eshittirishlar esingizdami
men esimda bor o'sha paytlari 80-yillarning oxiri 90-yillarning boshi bo'lsa kerak har holda men unda o'smir yoshida edim bahs degan bir ko'rsatuvni olib borardilar televideniyada o'smirlarni yoshlarni muammolariga bag'ishlangan u ko'rsatuv ham juda mashhur edi u paytda judayam ko'pchilik ko'rar edi
jiddiy mavzular olib borardi albatta
ha jiddiy mavzular har holda jiddiy mavzular ko'tarilardi shunda nimalar esimda bor juda nima minglab o'smirlar yoshlar xat yozardi shu ko'rsatuvga shu xatlardan o'qib eshittirardilar keyin nima juda qattiq munozaralarga kirishilardi o'sha paytda har holda yo'q nima O'tkir Qosimovni o'zbek adabiyoti har holda o'zini o'rni bor albatta juda ko'p o'smirlarga yoshlarga o'sha davrdagi 80-yillar oxiri 90-yillarni boshida o'smirlarni dunyoqarashiga tarbiyasiga katta
mana to'ylar muborak degan kino ko'rganmisiz
ha ko'rganman
o'shani nima ssenariysini nima yozgan o'tkir aka yozgan
o'tkir aka yozgan
u ham tanqid qilingan oldi qochdi boshi yo'q oxiri yo'q deb lekin
endi qarangda o'sha tanqid qilingan hozir eng hamma sog'inib intiqib ko'rgisi keladigan filmga aylandi shu to'ylar muborak o'sha mahallada dudu gap bilan bir qatorda
ya'ni vaqt sinovidan o'tdi ya'ni bu asarlar
ya albatta vaqt sinovidan o'tdi bilmadim men masalan yoki o'zim musofirlikda bo'lganim uchunmi shu filmlarni men qayta sog'inib ko'raman shu to'ylar muborakni ham nimani ham mahallada dudu gapni ham ko'raman nima qandaydir har holda O'tkir aka shu bizni o'zimizni o'zbek madaniyatidan nimasidan turmushidan olib yozdi ishonarli qilib yozdi deb o'ylayman buni endi hamma kim nima desin bilmadim lekin Men juda samimiy nima yaxshi ko'rib o'qiganman O'tkir Hoshimovning asarlarini.
Olima Nabizoda fikrlaringizni eshitirishimizni davom ettiramiz va yozuvchini O'tkir Hoshimovni yana bir jasoratiga e'tibor qaratsak, Qur'on tarjimasini nashr qilgan jasur muharrir sifatida bilishadi O'tkir Hoshimovni. Hali O'zbekistonda Sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 1990-yilda O'tkir Hoshimov o'zi bosh muharrir bo'lgan Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karimning ilk o'zbekcha tarjimasini chop qilishga jur'at qilgan edi. Tarixga Gorbachev hurriyati deya kirgan qayta qurish va oshkoralik davri O'tkir Hoshimovga jasorat berdi deya aytish mumkin. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbariyati zehniyatida ashaddiy ateizm mavjudligi hisobga olinsa, bu haqiqatdan ham jasorat namunasi deya eslanadigan bir qadam. Masalan, Toshkentdagi ateizm uyi kabi idora vakillari Qur'on suralarida milliy kamsitish elementlari bor deya Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karim tarjimasini chop qilinishini to'xtatishga urinishgan edi. Bu to'siqlarga qaramasdan O'tkir Hoshimov bu tarjimani to'laligicha jurnalni bir necha sonlarda bosib chiqara oldi. Endi mana eshitirishimizda Ahmad aka, Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Sizning fikrlaringiz bu borada, Ahmad Azam?
Endi tagini axtarib chiqsangiz, yasasangiz jasoratda. Bo'lmasa bu bunaqa jasoratlar ko'p bo'lgan, anchagina ehtiyotkorlik bilan qilingan jasorat, jasorat bo'lgan taqdirda ham. Endi xalqni o'rtasida mashhur edi O'tkir aka. Keyin baribir masalan mana bu 60-yillarda qissalar paydo bo'ldi-ku. O'tkir Hoshimovni, Shukur Xolmirzayevni, haliga 18ga kirmagan kim bor, O'lmas Umarbekovni, Sevgim Sevgilim, shularni qatorida keyin O'tkir akani Cho'l havosi qissasi yaxshi yoshlarga juda yaxshi ta'sir qilgan, yaxshi asarlar bo'lganda o'sha paytda yaxshi asarlari bo'lgan. Ko'p nimalarga ko'plar juda yaxshi ko'rgan, jumladan o'zimiz ham yaxshi ko'rib o'qiganmiz.
Keyin bitta narsani Ahmad aka adabiyotshunos sifatida u kishigacha mana bu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlar uncha ochiq yozilmagandida adabiyotda. U kishi rasa nima dediku?
Shuhrat, shu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlarni qo'yinglar. Shu sharqda o'zini nimasi bor? Shu yasama mavzu. U erkak ayol munosabati haqida yozishim kerak, shuni ochishim kerak deb O'tkir aka kirishmagan bunga. O'tkir aka shu qanday ko'rgan bo'lsa, qanday tushungan bo'lsa shunday yozgan. Uni tagida bir bunaqa bir intilish, uni bir ko'rsatish, bir nima bo'lmagan ochig'i. Men shunday deb o'ylayman.
Endi hozirgi mana bu seriallar, Meksika seriallari borki mana, turk seriallari, koreys seriallari o'sha darajadagi emasmidi endi, ya'ni shu oldi qochdi, sevdiga xiyonat, hijron.
Yo, odamga yaqinligi jihatidan, ya'ni kitobxonga yaqinligi jihatidan bu seriallardan, bu nimalardan baland edi endi, uni taqqoslab bo'lmaydi. Bu seriallar hammasi yasama sunniy narsa. A O'tkir akani o'sha yozgani o'sha davrda adabiyotning rivojidan, o'sha davrdagi umumiy ahvoldan kelib chiqqan yaxshi asarlarda o'sha paytda shu mana shu kommunistik mafkurani bosimida hamma yoq ijobiy qahramon, hamma yoq salbiy qahramon, hammasi risolada yozilganday to'ppa to'g'ri qahramonlar bo'lgan paytda masalan Shukur Xolmirzayev, O'tkir aka, O'lmas Umarbekovning asarlari bir odamga yaqinligi bilan, hayotga yaqinligi bilan ancha nima bo'lganda katta ta'sirga ega bo'lgan, ko'p yoshlarni tarbiyalagan ham, buni tan olish kerak. Endi keyin masalan bu biz dunyo adabiyotini o'rganishga kirishdik, prozada yangi intilishlar chiqdi. Bular tabiiy o'sha o'zini katta yozuvchiligi nimasida turdi-da.
Endi Zinapoyani bitta pog'onasi. Zinapoyani bitta pog'onasimi endi bu? Adabiyot proza degan zinapoyamiz bo'lsa?
Yo'q, o'sha adabiyotni shu bir nima deydi? O'sib chiqqan cho'qqisi shu holida turibdi-da. Butoqqa birov chiqadi, birov chiqmaydi. Shu gaplar Shuhratjon.
Rahmat, rahmat. Juda yaxshi. Endi nima, oxirat obod bo'lsin. Birin ketin.
Ha, yaxshi odam edi. Men bir birovga qilgan yomonligini g'ibat gaplardan boshqa qanday gaplarni eshitmaganman. Yaxshi ishlar qildimi, siz aytgandek o'sha Qur'on tarjimasi, Qur'on tarjimasini berdi birinchilardan bo'lib. Shu endi bunaqa odamlarni nimasi o'zlari hayotligida yozg'iramiz, unday yozadi, bunday yozadi deymiz. Qanday odamligi o'tgandan keyin birdan bilinadi. Yaxshi odam, adabiyotga katta xizmat qilgan odam, yozuvchi, katta yozuvchi. Shu Shuhratjon.
Ahmad Azam fikrlari edi. Omon aka, mana shu O'tkir Hoshimov haqida sizni fikrlaringizni ham eshitsak va umuman ijodkorni qaysi zamonda bo'lishidan qat'iy nazar jamiyatdagi roliga ham to'xtalsangiz.
Endi bizni adabiyotimiz nihoyatda go'zal. O'tmishdan boshlasak, buyoqqa kelguncha to mayli turli xil ijtimoiy haligi o'zgarishlar, sotsial, politik, siyosiy o'zgarishlar bo'lgani bilan bizni adabiyotimiz juda haligi bir nimada davom etib kelyapti, xudoga shukr. Buni qarangki, Navoiy bobomizda bitta bayt bor. Jumlai ashyog'i bo'ldim oshiq u oshib tahol, odam u olam yuzin chun qilmish mer'otul jamol. Ya'ni men nega atrofdagi go'zal narsalarni, tabiatni, insoniyatni, boshqa hammasini yaxshi ko'raman desam, Xudoim taolo o'zining go'zal sifatlarini yerga shunday yoyib tashlagan ekanlar. Shularni ko'rsam, tanisam, bir oyna paydo bo'ladi va unda haqning jamoli namoyon bo'ladi degan. Bu Navoiy bobomizning gaplari. Men aytmoqchimanki, men hozirgacha prozada yozgan deylik Oybek domlaning ilk yozgan she'rlarini o'qib turib butunlay boshqa dunyoga kirib qolganday bo'laman. G'afur G'ulomning bir to'rt qator she'rini aytsam butunlay boshqacha olamga kirib qolganday bo'laman. Men kishining qizlari Olmasopa bilan ko'rishsam salom demayman. G'afur G'ulomdan bitta to'rtlik o'qib beraman. Jumlayi ashyog'i bo'ldim oshig'i yo'q. Bizda logaritmaning mushkul muammolari qo'ldagi barmoqlarday oddiy qilinganda hal, oliy irq davogari Churchillning bobolari qo'ldagi 10 barmoqni sanolmasdi mukammal. Endi bu adabiyotimiz.
Omon aka, mana O'tkir Hoshimov o'z asarlarida mana Nur borki soya bor, ikki eshik orasi asarlarida ijtimoiy muammolarni ko'tarib o'sha yoshlarga katta ta'sir o'tkazgan. Shu ma'noda ijodkorning roli qanaqa bo'lishi kerak?
Men uni aytdim. Men haligi aytdimki, men o'zimning bolaligimdan ham hozirgacha ham misol uchun Oybek shoir bo'lgan bo'lsa ham, Shayx aka shoir, dastlabki davr she'rlarini men ko'ramanda ularni qanaqa. Ilk nechik qanday haq taqdir yaratgan ekan, qanday bularni qalbiga birinchi nimalarni namoyon qilgan ekan deyman. Shuning uchun O'tkir akaning she'riyati bu yoshlar ichida juda ham haligi alohida ko'zga ko'rinuvchi va mangu bir lahza, lavha, oyna deb bilaman.
Endi bir she'ringizda, Shukr Burxonga atalgan she'ringizda, xalq tanimadi, qadrlamadi deb Shukr Burxonga mana bu oddiy odamlar munosabatini yozgansiz-da, Omon aka. Shu ma'noda erkin O'tkir Hoshimov bir yil tarafidan taqdirlandimi, qadrlandimi, odamlar bildimi uni?
O'tkir Hoshimov aytamanu juda ham yorqin adabiyotimizda nasr, ya'ni proza gapirilishi bilan ularni nomlari tilga olinadi. Biz endi haligi u Shukr Burxon deganimiz sababi, Shukr Burxon u qaysi davrlarda, sovet davrida yashab turib shunday ulug' simolarni shoh ediplar darajasidagi ko'tarilib sekin buyog'idagi sodda o'zini hayotini kechirib yashagan odamlar. Shuning uchun adabiyot san'atga deylik, she'riyatga ko'ngil qo'ygan insonlarni ularni bir alohida bebaholigi bor, u qanday zamonligi bilan bog'liq emas. Bizni lekin hozirgi men ana unda aytdim sizga, so'nggi 20 yil ichida Shayx Najmiddin Kubro, Tarova xonimlarni u paytlarda chiqarish mumkin emas edi. Shu kitoblar chiqib qarab insonlar erda berda fikrlarini bildiryapti. Yozuvchilar uyushmamiz insonlarni har bir sanalarini, asarlarini muhokama qilib, ular haqida o'z fikrlarini aytib, ko'nglimizga yana bir iliqlik qaytaryapti. Bu nihoyatda yaxshi jarayon. Rahmat sizga.
Rahmat. Omon aka, bugungi yoshlar orasida bormi Omon Matchonlar, O'tkir Hoshimovlar?
Aka, bizni millatimiz shu qadar haligi qadriyatlarga rohim bergan ne'matlarga shu qadar diqqatliki, yoshlarimiz juda ko'p. Men
Omon aka, endi mana yo'qotishlar haqidagi she'rlaringiz bor. Shulardan biri uchinchi daryo deb ataladi. Ya'ni o'sha mana bilamiz, Amudaryo bor, Sirdaryo bor, ammo uchinchi daryo bu ijodkorlar daryosi. Ularga bag'ishlangan she'ringizni o'qib bersangiz.
Men gohi Sirdaryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Yaqingina joydan oqib yotganday Sirdaryodan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holiga tushgan Xorazmda ham buyuk Amudaryo bo'yida turib, qo'ya jayxundan ham katta bir nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Qanday sirli ovoz bu? Yerdanmi kelar, ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa uchinchi daryo. Bilmadim. Meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aks sado, shu ilohiy un. Ruhim juda yuksak bo'lar shu kezlar. Vujudim tuproqqa, zaminga juda ham yaqin.
Rahmat. Endi bu yog'ini ham aytib bering, o'rtadagi do'st qani degan joyini.
Yo'q, u hozir yonimda. Oqdan daryo tindimi deb boshlanadi. Oltin, oltin tarin sindimi, otga boshqa mindimi, o'rtadagi do'st qani?
Omon Matchon edi, rahmat Omon aka.
Har holda u yozuvchi O'tkir Hoshimov joylari jannatdan bo'lsin. Yaqinlariga, oilalariga, O'lmasxon opaga sabr tilayman. Farzandlariga bir Xudo bir go'zal sabr bersin. Joylari jannatdan bo'lsin. Alloh o'zrasi rahmatiga olgan bo'lsin. Yozuvchimizni O'tkir aka haqiqatan ham juda ko'p o'zbek yoshlarini tarbiyasida, o'z asarlarini tarbiyasida katta rol o'ynagan yozuvchimiz edi.
Olma Nabizoda fikrlar edi. Bugungi qurultoy eshitirishini o'zbek yozuvchisini jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Albatta, marhum o'zbek yozuvchisi 2001-yilda buyuk xizmatlari ordeni bilan mukofotlangan O'tkir Hoshimovning vafoti bugungi qurultoyimizga mavzu bo'ldi. Shuni ham eslatib qo'yishimiz kerak, umrining so'nggi yillarini O'tkir Hoshimov o'zbek hukumatining targ'ibot, tashkilot kompaniyalaridan holroqda o'tkazdi. Hammaga rahmat. Bugungi qurultoy eshitirish ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar. Bugungi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Yaxshi qavl ey dilbarim, dilbakkadir ketmoqdaman. Yaxshi qavl ey dilbarim, dilbakkadir ketmoqdaman. Ishq aro endi xavlim, zeyru zadar ketmoqdaman. Naqshom uchun, naqvom uchun, na ko'ngildan ochmagin. Naqshom uchun, naqvom uchun, na ko'ngildan ochmagin. Barchasidan ushbukun sanar ketmoqdaman. Barcha
Ozodlikda siz 51 yoshda olamdan o'tgan o'zbek xalqining sevimli yozuvchisi O'tkir Hoshimov ijodi va o'kishining vafoti munosabati bilan hozirlangan maxsus qurultoy eshitirishni eshitdingiz. Ushbu eshitirishni agar qaysidir qismlarni eshitishga ulgurmagan bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, uni tinglash va ayrim qismlarni matnda o'qish imkoni bor. Bundan tashqari, O'tkir Hoshimovning vafoti munosabati bilan ozodlik tinglovchilari bildirayotgan munosabatlar bilan ham tanishib olishingiz va o'zingizning munosabatingizni qoldirishingiz mumkin. Eslatamiz, www.ozodlik.org veb-saytimizda bugungi dasturimiz davomida tinglaganingiz boshqa ma'lumotlar ham peshma-pesh chop etib borilmoqda. Bugungi kechki eshitishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.